რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში აგერ უკვე 1 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კიდევ 1 საათი ვიქნებით ჩვენ ერთად. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გაგრძელდება 10 საათამდე და ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს. ახალ ამბებს ის კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს.
ამგვარად ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ნომრის გარეკანზე წინასწარმეტყველი მუჰამედი იქნება გამოსახული, რომელსაც ხელში ნიჭიერავს წარწერა ჟესვი შარლი, მე ვარ შარლი. ფორმაციას გარეკანის შესახებ ფრანგული პრესა აქვეყნეს, ასე ცნობილია წინასწარ, რომ ჟურნალი გამოვა მილიონიანი ტირაჟით. ამაში მოდა ეხმარა კომპანიები Google და ჟურნალი Le Monde. როგორც წესი ჟურნალი დაახლოებით 60,000 ეგზემპლარით გამოცემოდა ხოლმე. საფრანგეთში კლავინდებურად არის მობილიზებული 10,000-ზე მეტი სამართალდამცავი, რომლებიც იცავენ სხვადასხვა ობიექტებს, მათ შორის სკოლებს, სინაგოგებს, მეჩეთებს. საფრანგეთის პრემიერმა მანუელ ვალსმა ტვიტერის მეშვეობით მხარდაჭერა გამოუცხადა საფრანგეთში მცხოვრებ მუსლიმებს. განაცხადა, მინდა დავარწმუნო საფრანგეთის ყველა მოქალაქე, მათ შორის მუსლიმი, საკუთარ მხარდაჭერაში ყოველი ფრანგი უნდა იყოს დაცულიო, განაცხადა მან. ალბათ აღნიშნა, რომ საფრანგეთში ანტიისლამური განწყობის ფონზე რამდენიმე მეჩეთზე განხორციელდა თავდასხმა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ 7 იანვრიდან დღემდე თავდასხმის 21 შემთხვევა არის საფრანგეთში დაფიქსირებული მუსლიმებზე და მუქარის 33 შემთხვევა. პენტაგონმა დაადასტურა ცენტრალური სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა YouTube-ის და Twitter-ის ანგარიშების დროებითი გათიშვა იმ კიბერ თავდასხმის შედეგად, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ჰაკერებმა განახორციელეს. პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შემთხვევას შემაშფოთებელი უწოდა, თუმცა დასინა, რომ ეს არ წარმოადგენს საფრთხეს. ჯგუფი საკუთარ თავს კიბერ ხალიფათს უწოდებს. Pushing Center-ის Twitter-ის საშუალებით გამოაქვეყნა ამ ჯგუფმა ცნობა, რომ კიბერ ხალიფათი აგრძელებს კიბერ ჯიჰადს უზენაესი სახელით. ცნობაში მითითებულია ამერიკის სამხედრო მაღალჩინოსნობის ონლაინ მისამართები და ის სავარაუდო სამხედრო გეგმები, რომლებიც ამერიკას შემუშავებული აქვს ჩინეთის და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. კიბერ ჯიჰადისტთა ჯგუფი აცხადებს, რომ მათ შეაღწიეს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მონაცემთა ბაზაში და მთელი ამერიკის მასშტაბით გეგმავენ კიბერ თავდასხმებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს წევრთა ოჯახებსა და ოფისებზე. ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე ერთი წლის შემდეგ, რაც ის უკრაინიდან მეზობელ რუსეთში გაიქცა. მას ბრალი ედება მილიონობით დოლარის მითვისება. სავარაუდოდ ვიქტორ იანუკოვიჩი რუსეთში იმყოფება. საგამოძიებო უწყების ცნობით რუსი ჯარისკაცი ეჭმიტანილია გიუმრიში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახის 6 წევრის, მათ შორის 2 წლის გოგოს დახოცვაში, მდგომარეობაში მყოფი 6 თვის ბავშვი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დახოცილები ავეტისანების ოჯახში გუშინ აღმოაჩინეს ქალაქ გიუმრიში, სადაც 3000 კაციანი რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა იმყოფება. გამოძიებელთა წინასწარი ინფორმაციით კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატით ისროლა ჯარისკაც მოვალერი პერმეკოვმა, რომელიც მანამდე უკანონოდ დატოვა სამხედრო ნაწილის ტერიტორია. რუსეთიდან სამხედრო მაღალჩინოსანთა დელეგაცია გაემგზავრა გიუმრიში მომხდარი მკვლელობის მიზეზების გამოსაძიებლად. 25,000 ადამიანი გამოვიდა დრეზდენში, გერმანიაში, ქუჩაში ანტიისლამურ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანელი პოლიტიკოსები მოუწოდებდნენ გერმანელ ხალხს არ შეერთებოდნენ ამ დემონსტრაციას. პარალელურად გერმანიის ბევრ ქალაქში 10,000 ადამიანი გამოვიდა ამ დემონსტრაციის გასაპროტესტებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ის დაესწრება საპროტესტო აქციას, რომელსაც მუსლიმი ჯგუფები აწყობენ ბერლინში. დღეს იუსტიციის მინისტრმა ჰეიკო მაასმა კი განაცხადა, რომ მომიტინგეებმა არ უნდა გამოიყენონ თავდასხმა შარლი ებდოზე საბაბად ისლამზე თავდასხმის განსახორციელებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გაუმჯობესდა, თუმცა პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესებას ადგილი არ ქონიაო. მანვე დასძინა, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა იმ დროს, როდესაც ტერიტორიების 20% ჯერ კიდევ არის ოკუპირებული და ამ მიმართულებით არ გვაქვს გაუმჯობესებაო. თავის მხრივ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა დავირი ივასმა რიგის სამიზნე საქართველოს მყარი მხარდაჭერა აღთქვა. ესე შეხედა ახალ ამბებს, მაგრამ გავაგრძელებ მე თვითონვე და გეტყვით, რომ გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რას ველოდოთ დღეს რა ღონისძიების შესახებ ისიც წინასწარ. როგორც ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის დავი რივასის ვიზიტი საქართველოში გრძელდება, დღეს დაახლოებით 1 საათში ის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქართულ-ესტონურ ბიზნეს ფორუმს დაესწრებიან, რის შემდეგაც ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. დღეს არის არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, სადაც იმშელებენ ისლამზე, საქართველოზე და ტერორიზმზე. ექსპერტი ვახტანგ მაისაია ჩაატარებს პრესკონფერენციას, რომელიც ლაპარაკებს ისლამური ხალიფატის საფრთხეებზე და მუქარაზე, რა საფრთხეები არსებობს საქართველოში და გლობალურად. ამავე თემაზე ლაპარაკებს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე, ტერაქტების საფრთხე საქართველოში და ისლამიზმი, ეს არის მისი პრესკონფერენციის სათაური. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ქორთერთმარიჩი დღეს სტუდენტურ კონფერენციას გახსნის. ბრიფინგს მართავს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, რომლებიც ლაპარაკებენ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე. 2013 წელს გასული წლების საშუალო მაჩვენებელთა შედარებით თითქმის ორჯერ გაუმჯობეს და ამბობენ ისინი. რიყის პარკში ლიტვის საელჩოს ორგანიზებით ღონისძიება ჩატარდება თავისუფლების დამცველთა დღესთან დაკავშირებით. ძირითადად ეს არის კულტურის ამბების, რო თქვა, მსახიობის სახლის მცირე დარბაზში საქართველოს თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე გიორგი ქავთარაძე ყოველწლიური კონკურსის წლის საუკეთესო თეატრალური ქმნილების შედეგებს გამოაცხადებს.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძე გახლდათ, ეს მან გაგვაცნო ახალი ამბები და მანვე გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:00 და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა მე გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. მოგესმენთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა შეიცვალა მსოფლიოში პარიზის ტერაქტების შემდეგ. ეთერს დავუთმობთ გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ახლებს. გადაცემის დასკვნით დროს კი სტუმარს ვუთმობთ ტრადიციულად. გარემოს დაბინძურებისთვის 15 იანვრიდან კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები ამოქმედდება. ახალი კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და გარემოს ის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. თბილისში კანონის აღმსრულებელი ერთ-ერთი სამსახური არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილ სერვის ჯგუფი, რომელიც მერიის დაქვემდებარებაშია და დღეს ჩვენს კითხვებს სწორედ აი ამ დაწესებულ ჯარიმებთან დაკავშირებით ამ სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით ჩანგსელიანი უპასუხებს. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. სწორედ გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საქართველოში 9:08 განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა შეიცვალა მსოფლიოში პარიზში განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ, რომელსაც 17 ადამიანის, მათ შორის ჟურნალ შარლი ებდოს 10 თანამშრომლის სიცოცხლე ამსხვერპლა? ეს კითხვა დღეს მსოფლიო მედიის მთავარი კითხვა. ამ შეკითხვის პასუხის მოლოდინშია ის მილიონობით ადამიანი, ვინც 11 იანვარს პარიზსა და ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში ერთიანობის მარშს შეუერთდა. გამოხატვის თავისუფლებას დაუჭირა მხარი და ტერორიზმი გააპროტესტა. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა ეპოვა პასუხები ამ კითხვებზე.
საფრანგეთს ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშვიდობიანი აქცია არ ახსოვს. ერთიანობის მარშს პარიზში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და 1,000,000 ადამიანი შეუერთდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციები გამართა ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში, ლონდონში, მონრეალში, ბერლინში, ბრიუსელში, ვენაში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის მთავრობა სოლიდარობა საქართველოს მთავრობამაც გამოუცხადა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა.
საფრანგეთი არ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
7-9 იანვარს პარიზში რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებმა სულ 17 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის გამოცემა შარლი ებდოს 10 თანამშრომელიც. მსოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვაც, რაც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის ის, თუ რა შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას ხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ის აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, შეიზღუდა გარკვეული თავისუფლებები. ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით ევროპის ქვეყნებშიც უნდა ველოდოთ. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველომაც გამკაცროს, გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის ცდელობის აღკვეცის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების, ეს ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, იმისთვის რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებით, სავარაუდოდ მოთხოვნები გაიზრდება დასავლეთის ქვეყნების პარტნიორი აღმოსავლეთის ისლამისტური სახელმწიფოების მიმართაც. მათ მკაცრად მოსთხოვენ მათივე ქვეყნებში ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფებების აკრძალვას. ტერორიზმის გლობალურ ხასიათზე მეტყველებს აფრიკაში განვითარებული პროცესებიც. კახა გოგოლაშვილის აზრით, აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მოძრაობის სახეს იღებს. ამის მაგალითია ნიგერია, სადაც კონტროლის დაკარგვა შესაძლოა მთელ აფრიკაზე უარყოფითად აისახოს. შესაძლოა ევროპა ერთიანი ძალით გაუმკლავდეს იმას, რაც ერახში ხდება, ფიქრობს პოლიტოლოგი, მაგრამ ცალკე ტერორიზმის კერები გაჩნდეს აფრიკაში და იქიდან მთელ მსოფლიოში გავრცელდეს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიტიკის ცვლილების პირველი ინიციატივით უკვე გამოვიდა ესპანეთის ხელისუფლება, რომელმაც შენგენის შეთანხმების დებულებების გადახედვა და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღება მოითხოვა. მაინც აიწავა მსოფლიო პარიზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღურსაც დავუსვით, რომლის გაზეთის პირველ გვერდსაც წლების განმავლობაში არაერთხელ მიუმართავს პოლიტიკური სატირისათვის. ტუღში არ გამორიცხავს, რომ უსაფრთხოების ომების გამკაცრებასთან ერთად შესაძლოა დასავლეთმა გადადგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ და ძალა გამოიყენოს. მეორე მხრივ, მისი პროგნოზით, მსოფლიო სავარაუდოდ დაფიქრდება მიდგომების შეცვლაზე იმისათვის, რომ მომხდარმა ფაქტმა არ გამოიწვიოს ცივილიზაციების დაპირისპირება.
ასევე ველოდები სერიოზულ ანალიზას, სერიოზულ დისკუსიებს ჩვენი ტიპის ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ ჩვენს დავინახეთ, რომ არსებობს საფრთხე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რა არის მსოფლიოს თავი, ასე ვთქვათ, ფასეულობა და რამდენად აქტიურად და რამდენად ძლიერი დაცვის იმპულსები არსებობს, ხო, ამ ღირებულებების, ამ ფასეულობების, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენ იქით მივისწრებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც უნდა დავიწყოთ ძალიან სერიოზული დისკუსიები, რომ რა შეიძლება მეტი და ღრმა რეფორმები, დემოკრატიული რეფორმები გავატაროთ. მაგ გარკვეული საკმაოდ დაძაბული ინტერესი შეიძლება ესე ვთქვათ, რა შიდა პროცესები მოყვება აი ასეთ ძლიერ პროტესტ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. აი რა იქნება მათი რეაქცია, რა გაკვეთილი არის მათთვისაც ეს.
მოსალოდნელი მსოფლიო ცვლილებების ფონზე პარიზის ტერაქტის შედეგებს საქართველოს კონტექსტში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფასებს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძეც. პარიზში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა საქართველოს ხელისუფლებას უნდა უბიძგოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მოქალაქეები არ ჩაერთონ ტერორისტულ საქმიანობაში.
ჩვენი სპეციალური სამსახურები უნდა იყვნენ დაინტერესებულები ამ პიროვნებებით, რომლებიც დღესდღეობით იხრებიან ტერორისტების სიმპათიებს და გამოხატავენ.
უკვე ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა 18 თებერვალს ვაშინგტონში უსაფრთხოების საკითხზე მსოფლიო სამიტის გამართვის თაობაზე. თქვენ ისმენით ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც პარიზში ტერაქტების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს მიეძღვნა და ზოგადად იმას, თუ რა შეიცვალა და შეიცვალა თუ არა მსოფლიო პარიზის ტერაქტების შემდეგ 9:15 წუთი შესრულდება მალე საქართველოში.
ر Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebis sotsialuri da kulturuli siakhleebit Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminat radio mtsvane talghis sikhshireebs. Qoveldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Ცხრაათი და 15 წუთია საქართველოში ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გაუმჯობესდა და თუმცა პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესებას ადგილი არ ქონია, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ესტონეთის პრემიერთან ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა, მაშინ როდესაც ტერიტორიების 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია და ამ მიმართულებით არ გვაქვს გაუმჯობესება. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა თავის მხრივ საქართველოს მყარი მხარდაჭერა თქვა რიგის სამიტზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობის შეშლის განცხადებით კი ინფორმზე, როდესაც ევროკავშირში მიგრაციასთან დაკავშირებით სიტუაცია არ არის მარტივი და ბევრი ქვეყანა შენგენის რეგულაციების გადახედვასაც კი მოითხოვს, საქართველოს მთავარი ამოცანაა სამოქმედო დეგმით გათვალისწინებული საშინაო დავალება მაქსიმალურად დროულად და ეფექტურად შეასრულოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის განცხადებით ქვეყნის ხელისუფლებაში ის ხალხია მოსული, რომელთაც ეზიზღებათ ყველაფერიაც განვითარებასა და მომავალზე ორიენტირებული. ამის შესახებ მიხალ სააკაშვილი კურიერთან ჩარტოსეროს განაცხადა რუსთავი ორზე, როდესაც ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის განკუთვნილი შენობის აუქციონზე გამოტანასაც ილაპარაკა. საზღვარგარეთ რაც შეეხება, ამ კვირას ფრანგული სატირული ჟურნალ შარლი ებდოს ნომერი გამოვა, რომლის გარეკანზე წინასწარმეტყველი მუჰამედი იქნება გამოსახული, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესვი შარლი, მე ვარ შარლი. ინფორმაციას გარეკანის შესახებ ფრანგული პრესა აქვეყნებს. ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტ, ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე. 25000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო რომ ანტიისლამურ დემონსტრაციას დრეზდენში, გერმანიაში. პენტაგონმა დაადასტურა ცენტრალური სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა YouTube-ის და Twitter-ის ანგარიშების დროებითი გათიშვა იმ კიბერ თავდასხმის შედეგად, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ჰაკერებმა განახორციელეს.
დიდი მადლობა ნიკო, ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და ახალ ამბებს ახლა ეკონომიკური სიახლეებით შევავსებთ. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გასხვისების წესი მარტივდება. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის სააგენტო პირველ ინტერნეტ აუქციონს 12 იანვარს დაიწყო და შემდგომშიც გააგრძელებს. აუქციონზე საკუთრების უფლების ფორმით გასასხვისებლად 58 ერთეული ლოტია გამოტანილი. ცვლილების მიხედვით, თუ აქამდე აუქციონი მხოლოდ ერთდღიანი იყო, ამიერიდან ის რამდენიმე დღეს გასტანს. დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ ვაჭრობა აუქციონის გამოცხადების პირველივე დღეს დაიწყონ და აუქციონის ვადის ამოწურვამდე ივაჭრონ. აუქციონის ვადას ყოველ კონკრეტულ აუქციონზე თბილისის მთავრობა განსაზღვრავს და 5-დან 55 დღემდე გასტანს. კანონმდებლობაში ცვლილების შესვლამდე აუქციონზე განცხადების შეტანის ვადა თბილისის მთავრობის მიერ უძრავ ქონებაზე არანაკლებ 15 დღის, ხოლო მოძრავი ქონების წილის შემთხვევაში არანაკლებ 5 დღის ვადით განისაზღვრებოდა. სასტუმროების მსოფლიო ბრენდი ინტერკონტინენტალი თბილისში 2016 წლის პირველ კვარტალში გაიხსნება. ინტერკონტინენტალი საქართველოში აჭარა ჯგუფს შემოყავს და კომპანია პროექტის განსახორციელებლად მიწის ღირებულების გარდა 55 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ახორციელებს და ბოლოს თურქული კაია გრუპი საქართველოში ინვესტირებას გეგმავს. თურქული კომპანია საქართველოში ტექსტილის ბიზნესის წარმოებას და პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტს გეგმავს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახლავთ. ის ისევ დაგვიბრუნდება 2 წუთში ეთერში. მანამდე მოდით მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო ზარდალიშვილის ფოტონამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის სახელწოდებაა ზღაპარი, ემოცია და ადამიანი. წარმოდგენილი იქნება 4 ფოტოგრაფიული სერია. ყოველი მათგანი ავტორის ინოვაციური მიდგომით შეიქმნა და კონცეპტუალურ ნამუშევრებს აერთიანებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ინტერიერში, ექსტერიერსა და ფოტოატელიეში გადაღებული 26 ფოტონამუშევარი. ავტორმა გააფართოვა სხვადასხვა ტექნიკისა და კონცეფციის მხატვრული სივრცე, გააერთიანა თანამედროვე ფოტოგრაფიისა და ხელოვნების ტენდენციები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ჩარლზ დიკენსის მოთხრობის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „საშობაო სიმღერა“ რვასაძე დაიწყება რეჟისორი ლევან წულაძეა. ასევე რვასაძე დაიწყება სპექტაკლი „მთვრალი ალუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. ეს სპექტაკლი კი არა ცხოვრებაა, ოღონ ლამაზად მოთხრობილი ცხოვრება, ადამიანების პრობლემებით და ტრაგედიებით, უფრო ხშირად სულელური და უცნაური, ზოგჯერ შემზარავი, მაგრამ გულწრფელი და ნამდვილი. ისინი ხშირად იბრძვიან მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრძოლას მიეჩვიონ. ასეთია სპექტაკლის აღწერა. ასევე რვასაძე დაიწყება სპექტაკლი „მთვრალი ალუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ „უსთავოსა“ და „ამირანში“ გადის სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მეშვიდე შვილი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ჰობიტი“, „ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით და რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
მოისმინეთ დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ციндеლიანისგან 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოს ამასობაში და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში აგერ უკვე 9:20 წუთია თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი თანაწამყვანები მოდით აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.ge ეწვიეთ ჩვენ საიტს, იქ შეგიძლიათ როგორც მოისმინოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერები, ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ და დაათვალიეროთ არაერთი ისეთი რამ, რაც ლოგიკურია რომ რადიოში ვერ მოხდება. ასევე დაგვიმეგობრეთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, მოგძებნეთ ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება. 9:22 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და კიდევ ერთი თანაწამყვანი არის ჩვენთან, ნინო ევგენიძე, მან ცოტა ხნის წინ ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო და ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით, თუ რას მიმოიხილავს ის თავად გვეტყვის.
დიდი მადლობა ნინო, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა 2014 წელს განხორციელებული და 2015 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება. 11 თვის ოპერატიული მონაცემების თანახმად, რომელიც გამოქვეყნდა უკვე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, გახარჯული იყო წლიური გეგმის 86%, ანუ 327.2 მილიარდი ლარი. სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული 11 თვის ანგარიშის მიხედვით, მიმოვიხილოთ თუ რაში დაიხარჯა ეს სახსრები და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი 2015 წლისთვის. საავტომობილო გზების მიმართულებით 11 თვის მდგომარეობით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 291 კილომეტრი სიგრძის გზას, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 42 ხიდს და აშენდა 10 ახალი ხიდი. დამატებით შემუშავდა როშკა არხოტის გზის მშენებლობისთვის საჭირო პროექტი, რომლის მშენებლობაც 2015 წლიდან დაიწყება და ნავარაუდევია, რომ გზის გაჭრის შემდეგ მშობლიურ მხარეში 30-ზე მეტი ოჯახი დაბრუნდება. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაციის მიმართულებით პროექტების განხორციელებაში სახელმწიფოს ევროპის საინვესტიციო ბანკი დაეხმარა. ბანკის პირველი სესხის 40 მილიონი ევროს ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12 დასახლებულ პუნქტში, ევროკავშირთან ხელმოწერილი მეორე 40 მილიონ ევროიანი სესხის ფარგლებში დაკონტრაქტდა დამატებით 24 პროექტი. შედეგად სასმელი წყლის ხარისხი გაუმჯობესდა წყალტუბოში, სურამში, ზესტაფონში, სართიჭალაში, მარნეულში, კასპში, თერჯოლაში, ფოთსა და სენაკში. აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით კი დასრულდა 30 მილიონ ლარამდე ღირებულების პირველი ფაზა სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობისთვის ანაკლიასა და მესტიაში. 108 მილიონი დოლარის ფარგლებში ხორციელდება ზუგდიდისა და ფოთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა და აგრეთვე მასშტაბური პროექტები მიმდინარეობს ქუთაისში, ფოთში და ანაკლიაში. სულ ჯამში 60 მილიონი ლარის ღირებულების. დამატებით დაკონტრაქტდა ურეკისა და მესტიის წყლის სისტემის მოწყობის პროექტი, რომლის დასრულების შედეგადაც 300,000 აბონენტს ეკნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, როგორც უკვე ვთქვი, ანაკლიაში, მესტიაში, ურეკში, შეკვეთილში, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით 2014 წელს დაიწყო და ნაწილობრივ დასრულდა 33 პროექტი ჯამური ღირებულებით 34.1 მილიონი ლარის. დამატებით 2015 წელს დაიწყება ასევე მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაფინანსებული 75 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება მცხეთამთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განახლება. 2015 წლიდან იწყება თეთრნუდის სათხილამურო კურორტის მშენებლობა. პროექტ საქართველოს და საფრანგეთის მთავრობები აფინანსებენ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში უკვე დაკონტრაქტებულია 30.8 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის მთლიანი ღირებულება 40 მილიონი ევროა. დასრულების შემდეგ კურორტი იქნება ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი, 9.5 კილომეტრი სიგრძის და ყველაზე დიდი ვერტიკალური ვარდნის მქონე სათხილამურო ტრასა, რომელიც ერთდროულად 4100 მოთხილამურეს მოემსახურება. 2015 წლის ბიუჯეტით რეგიონული და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ჯამური საბიუჯეტო, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტი 1 მილიარდი ლარია. აქედან 400 მილიონი საბიუჯეტო სახსრებია, 30 მილიონი გრანტი, ხოლო 570 მილიონი კი კრედიტი გახლავთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ წარმოგვიდგინა ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც შეეხებოდა 2014 წელს განხორციელებული და 2015 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას, განხორციელებას. 9:26 შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 54 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდა კვლავაც სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გაუმჯობესდა, თუმცა პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესებას ადგილი არ ჰქონია, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. იაკლი ღარიბაშვილმა ესტონეთის პრემიერთან ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა, მაშინ როდესაც ტერიტორიის 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია და მიმართულებით გაუმჯობესება არ გვაქვსო, განაცხადა იაკლი ღარიბაშვილმა თავის მხრივ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა დავით ივასმა. რიგი სამიზე საქართველოს მყარი მხარდაჭერა აღოქვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა კი განაცხადა, რომ იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირში მიგრაციასთან დაკავშირებით სიტუაცია არ არის მარტივი და ბევრი ქვეყანა შენგენის რეგულაციების გადახედვას მოითხოვს, საქართველოს მთავარი ამოცანა სამოქმედოდ გათვალისწინებული საშინაო დავალება მაქსიმალურად დროულად შეასრულოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ქვეყნის ხელისუფლებაში ის ხალხი ამოსული, რომელთაც ეზიზღებათ ყველაფერიაც განვითარებასა და მომავალზეა ორიენტირებული. ამის შესახებ მან რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა და თქვა, რომ განათლებული ხალხი ბიძინა ივანიშვილისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. თბილისში რუსთავის ნომერ 27 მეტრში შეგრძნობილ მელი კაზარანცის სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად ახლობით 300 კვადრატული მეტრი დაიწვა. მეხანძრეებმა განაცხადეს, რომ ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა, ზუსტი გამომწვევი მიზეზი ჯერ ცნობილი არ არის. პარლამენტ მთავრობის ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც უბილესად მგზავრობისთვის დაჯარიმებული მოქალაქეების ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლებას. გულისხმობს იგულისხმობიან ის პირები, რომლებმაც საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უბილესად მგზავრებისთვის 5 ლარი დაჯარიმდნენ. საზღვარგარეთის ამბებს რაც შეეხება, ანკურას ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ნომრის გარეკანზე წინასწარმეტყველი მუჰამედი იქნება გამოსახული, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესპი შარლი მე ვარ შარლი. ინფორმაციას ამის შესახებ ფრანგული პრესა აქვეყნებს. ამკურას ფრანგული ჟურნალი მილიონიანი ტირაჟით გამოა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამიწკპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
ამდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში და ოთარ მაღლაკელიძე დაგვიბრუნდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი პორტუგალიელი კრიშტიანუ რონალდოა მადრიდის რეალის ლიდერი, ოქროს ბურთზე ძედ მეორედ, საერთოდ კი მესამედ დაეუფლა. ფიფას გალადაჯილდოების ცერემონიალი გუშინ ციურიხში გაიმართა და კრიშტიანუ რონალდომ კონკურენტებს ბარსელონის არგენტინელ შემტევ ლიონელ მესის და მიუნხენის ბაიერნისა და გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერს დიდი უპირატესობით აჯობა. რონალდომ საერთო ხმების 37.76% მიიღო, მეორე ადგილზე გასულ მესის 15.76% ერგო და მან 4% გაუსრო ნოიერს. ოქროს ბურთის მფლობელმა განაცხადა, რომ ამაზე გაჩერებას არაპირებს და რადგან სურს ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო გახდეს და კიდევ უფრო მეტი შემართებით გააგრძელებს თამაშს. 2014 წლის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი ვოლფსბურგისა და გერმანიის ნაკრების ნახევარმცველი ნადინ კესლერი გახდა. 7.42% მისი კონკურენტები ბრაზილიელი მარტა და ამერიკელი ეი უამბახი იყვნენ. წლის მწვრთნელის ტიტული იოახიმ ლიოუმა მოიპოვა, რაც მოსალოდნელიც იყო. 94 წლის სპეციალისტის მიერ გაწვრთნილი გერმანიის ნაკრები შარშან მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ლიოუმა გამოკითხვის დასკვნით ეტაპზე მადრიდის რეალის თავკაც კარლო ანჩელოტის და მადრიდის ატლეტიკოს დამრიგებელ დიეგო სიმეონეს აჯობა. ფერენც პუშკაშის სახელობის ჯილდოს, რომელიც წლის საუკეთესო გოლის ნომინაციაში გამარჯვებულს გადაეცემა, კოლუმბიის ნაკრების ნახევარმცველი ხამეს როდრიგესი დაეუფლა მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ფინალში ურუგვაის კარში გატანილი ბრწყინვალე გოლისთვის. წლის გოლის გამოკითხვაში მონაწილეობა 3,300,000 ადამიანმა მიიღო და როდრიგესმა საერთო ხმების 42% დააგროვა. ხამეს როდრიგესის გარდა პუშკაშის პრიზისთვის ჰოლანდიის ნაკრების ფორვარდი რობინ ვან პერსი და ირლანდიის ქალთა ნაკრების წევრი სტეფან როჩე იბრძოდნენ. ქალთა ფეხბურთში 2014 წლის საუკეთესო მწვრთნელი ლარფ კელერმანი გახდა, რომელმაც ვოლფსბურგს ბუნდესლიგა და ქალთა ჩემპიონთა ლიგა მოაგებინა. ფერპლეის პრიზი ფიფას მიოხალისეებმა დაიმსახურეს, ხოლო 90 წლის იაპონელ ჟურნალისტ ჰიროში კაგავას საპატიო ჯილდო გადაეცა. და ბოლოს გასული წლის სიმბოლური ნაკრები, რომელშიც ყველაზე მეტი 5 წარმომადგენელი ესპანეთის ჩემპიონატს ყავს, გერმანიიდან წლის გუნდში 3 ფეხბურთელი მოხვდა, საფრანგეთიდან 2, ხოლო ინგლისიდან 1. სიმბოლური ნაკრების მეკარე უკაცრავად მანუელ ნოიერია, ცველები ტიაგო სილვა, დავიდ ლუისი, სერხიო რამოსი და ფილიპ ლამი, ნახევარმცველები ანდრეს ინიესტა, ანხელ დიმარია და ტონი კროოსი, თავდამსხმელები ლიონელ მესი, კრისტიანო რონალდო და არიენ რობენი, ხოლო სიმბოლური გუნდის მთავარი მწვრთნელი იოახიმ ლიოვია. და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც, რომელიც ახლახან გავრცელდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა მოადგილე თამას თეოზაძე. თანამდებობიდან გაათავისუფლა, შესაძლო გადაყენების შესახებ თეოზაძემ ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოს ისაუბრა ჟურნალისტებთან სამინისტროში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. მაშინ მან თქვა, რომ მისი და მინისტრის ხედვები ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. თამას თეოზაძემ პრემიერ მინისტრსაც მიმართა, მაგრამ მასთან შეხვედრა ვერ შეძლო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:27 სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გარემოს დაბინძურებისთვის 15 იანვრიდან კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები ამოქმედდება. ახალი კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. თბილისში კანონის აღმსრულებელი ერთ-ერთი სამსახური იქნება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილისერვის ჯგუფი, რომელიც მერიის დაქვემდებარებაშია. დღეს ჩვენს კითხვებს აი ამ დაწესებული ჯარიმების თაობაზე სწორედ ამ სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით ჩანგსელიანი უპასუხებს. დიდი მადლობა ბატონო დავით სტუდიაში სტუმრობისათვის. შევახსენებ აქვე მსმენელებს სანამ საუბარს დავიწყებდეთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თემა მეტად საინტერესო არის, მე ვფიქრობ და თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. მოგესალმებით ბატონო დავით, კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის და მოდით თავიდანვე რომ განმარტოთ რა ტიპის დარღობებზე დაწესდება ჯარიმები, რა თანხებზე არის საუბარი. აქ განსხვავებული იქნება, როგორც ვიცით, ფიზიკური პირებისა და იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი, ასე ვთქვათ, უკანონობა. დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. დავიწყოთ იმით, რომ ნარჩენების დაყრა და ზოგადად დასუფთავების წესების დარღვევა აქამდე მოქმედი კანონმდებლობითაც დასჩათქმედებად იყო მიჩნეული და იგი რეგულირდებოდა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის, სადაც განსაზღვრული იყო ჯარიმები ფიზიკური პირებისათვის 200 ლარიდან, ხოლო იურიდიული პირებისათვის 1000 ლარიდან, ესე ვთქვათ, პირველადი დარღვევისათვის. კონკრეტულად ნარჩენების მართვის კოდექსის შემოღებით უფრო დარეგულირდება ეს სისტემა, ვინაიდან ნარჩენების მართვის კოდექსში გათვალისწინებულია, ესე ვთქვათ, დარღვევები, რომელიც არის დიფერენცირებული. კონკრეტულ შემთხვევაში შემიძლია თქვა, რომ აქ არის დარღვევებზე საუბარი, 2 კილომდე მუნიციპალური ნარჩენების დაყრაზე, 2 კილოზე მეტი მუნიციპალური ნარჩენების დაყრაზე და ჯარიმები შესაბამისად სხვადასხვა ნელ-ნელა იზრდება, ესე ვთქვათ, რაც უფრო მეტ ნარჩენს გადააგდებ, მით უფრო მეტია ჯარიმა. რაც ჩვენ კანონმდებლობაში სიახლეა, არ იყო აქამდე ესეთი რამ არ არსებობდა საერთოდ. ეს კოდექსი პასუხობს ევროკავშირის და ევროსტანდარტების მოთხოვნების ნორმებს და იმ ჩარჩო ფარგლებში არის ჩამჯდარი. ამ ნარჩენების კოდექსში მითითებულია, რომ ვთქვათ, 2 კილომდე მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება გამოიწვევს დაჯარიმებას 80 ლარის ოდენობით. ხოლო ესე ვთქვათ, 2 კილოზე მეტი ნარჩენის გადაყრის შემთხვევაში ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ასევე ამ კოდექსში გათვალისწინებულია მაგალითად 5 ერთეულამდე საბურავების გადაყრა, 5 ერთეულზე მეტი საბურავის გადაყრა, 1 მეტრ კუბი მოცულობის ნარჩენის გადაყრა, 1 მეტრ კუბზე მეტი მოცულობის ნარჩენის გადაყრა და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ძალიან დაკონკრეტებული არის, როგორც ხვდები, ამ ნარჩენების რაოდენობა და თუ რა ტიპის ნარჩენზე არის საუბარი.
კი ბატონო, კონკრეტულად საფიფათო და არასაფიფათო ნარჩენები, სამშენებლო და არასამშენებლო ნარჩენები და მათი მოცულობები ჯარიმაც იქნება მოცულობის და შესაბამისად. ასევე აქვე გათვალისწინებულია განმეორებით შემთხვევაში ესე ვთქვათ სამართალდარღვევის ჩადენა, რაც აურმაგებს დაწესებულ ჯარიმის ოდენობას.
ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო არის, როგორ მოხდება საერთოდ აი ამ ყველაფრის რა მექანიზმი არსებობს, რომ ამ ყველაფერს ვთქვათ გაუწიონ კონტროლი, იგივე ვთქვათ, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი ორგანო ხართ თქვენ, თბილ სერვის ჯგუფი, რომელიც გაუწევს ზედამხედველობას აი ამ ნარჩენების დაყრა იქნება თუ ასე შემდეგ, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალური დეპარტამენტი სამსახური შეიქმნა, ხო, ამასთან დაკავშირებით თუ არ მეშლება, რომელიც გასწევს კონტროლს ამ ყველაფერზე. ეს არ იქნება ადვილი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ხო, როგორ მოხდება რეაგირება აი ამ ნარჩენების დაყრაზე? ეს თქვა მოქალაქის საჩივრის საფუძველი იქნება ეს, უბრალოდ არ ვიცი, დამნახავი ადამიანი, რომელიც დაინახავს, რომ აი ვიღაცამ რაღაცა დაყარა, თქვა დარეკავს შესაბამის სამსახურში და ასე შემდეგ, თუ შეიქმნება რაღაცა გარკვეული ტიპის ჯგუფები, რომლებიც აი ასე ივლიან ამ შემთხვევაში თქვა მაგალითად თბილისის მასშტაბით და გააკონტროლებენ ამ ყველაფერს, რაღაც არ მეჩვენება ადვილად ამ ყველაფრის შესრულება, რაღაც ალბათ გარკვეული მექანიზმი უნდა არსებობდეს და ალბათ ნაფიქრიც უნდა იყოს ეს თემაზე.
დიახ, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ ზოგადად ნარჩენების მართვა და ნარჩენების მართვის სისტემა საკმაოდ განსხვავებული სისტემაა, განსხვავებული სფეროა და საკმაოდ დიდი შრომა ჭირდება კონკრეტულ შემთხვევაში აი ამ დარღვევების გამოვლენას, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს დარღვევა უნდა იქნეს გამოვლენილი, ფაქტი უნდა იყოს სახეზე და ამის შემდეგ შედგება სამართალდარღვევის სოფლი. დღეის მდგომარეობით თბილისის ჯგუფში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეუატყობინოს მსგავსი სახის დარღვევებთან დაკავშირებით და სულ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენლები, კონკრეტულად ინსპექციის წარმომადგენლები, ადგილზე გადიან და იქ აფასებენ მდგომარეობას. რაც შეეხება გარემოს დაცვის სამინისტროს, მათი წარმომადგენლებიც ესე ვთქვათ იმოძრავებენ და ივლიან სახელმწიფო საპატრულო პოლიციას, არ ექნება ამის პრობლემა, ისინი სულ მთელი დღის დაღამის განმავლობაში ისინი მოძრაობენ და აკონტროლებენ არა მარტო ამ სიტუაციას, მაგრამ დედაქალაქში ზოგადად წესრიგს. იქნება ასევე ცხელი ხაზები, იქნება მობილური ჯგუფები, რომლებიც ესე ვთქვათ დედაქალაქში იმოძრავებენ და გააკონტროლებენ ასეთ შემთხვევებს. თვითონ მოსახლეობასაც შეუძლია ნებისმიერ დროს დარეკონ ამ ცხელ ხაზებზე, მერიის ცხელ ხაზზე ცალკე, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში თბილისის მუნიციპალიტეტს შეეხება. და შესაბამისი რეაგირები მოყვება უკვე ჩვენს სამსახურში.
ბატონო დავით, აი აქამდე გამოცდილებაზე მინდა კითხოთ, თქვენ ჩვენ საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ არსებობდა აქამდეც რაღაც გარკვეული ტიპის ჯარიმები, რომლებიც აი ეს ნარჩენების უყურადღებოდ გადაყრას უკავშირდებოდა, ხო? როგორი იყო საერთოდ აი ეს გამოცდილება, იგივე თქვათ ცხელ ხაზთან დაკავშირებით, ალბათ მაშინაც არსებობდა ეს ცხელი ხაზი, ხო? რამდენად თქვათ ხშირად შედიოდა ამ ცხელ ხაზზე ზარებიან, იგივე თქვათ რამდენად ხშირად შემოდიოდა მარცხიმ მოქალაქეთა საჩივრები და როგორ საერთოდ როგორ ნაწილდებოდა მთელი ეს შრომა, თქვათ იგივე თბილ სერვის ჯგუფში, ან იგივე გარემოს დაცვის სამინისტროში, თქვათ საპატრულო სამსახური, ანუ აქამდე როგორ იყო ეს ყველაფერი და გამოცდილებაზე მინდა გკითხოთ. ეხლა შეიცვალა ბევრი რამ, თქვათ გაიზარდა იგივე ჯარიმების ოდენობაც და რა შეიცვლება საერთოდ, საინტერესოა.
დღემდე ამ სფეროს არეგულირებდა სამართალდარღვევის კუთხით საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 156 პრიმა მეორე მუხლი, რომელზეც ოქმის შედგენის უფლებამოსილება ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ დედაქალაქის თვითმმართველ ერთეულს. ეს დელეგირება დღემდე აქვს შეფასე თბილისის ჯგუფს, 15-დან გაუქმდება ეს მუხლი და დედაქალაქში მხოლოდ თბილისის ჯგუფს ჰქონდა ჯარიმის დაწერის უფლებამოსილება ამ სფეროში. აქედან გამომდინარე, საპატრულო პოლიციიდანაც, გარემოს სამინისტროდანაც, მოსახლეობიდანაც შემოსული წერილები ყველაფერი იყიდა თავს ჩვენთან და პესიერი რეაგირება ხდებოდა აღნიშნულ ფაქტებზე.
ბატონ დავით, აუცილებლად გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, უბრალოდ ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთა, ახლა სულ ერთი წუთით ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ უკვე უფრო დეტალურად ვილაპარაკოთ წინა გამოცდილებაზე და სამომავლო გეგმებზეც. დილამშტობის ნიკო კიდევ ერთხელ.
რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გაუმჯობესდა და თუმცა პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესებას ადგილი არ ჰქონია, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ. თავისუფლად ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა ტავირი ივასმა რიგი სამეძე საქართველოს მყარი მხარდაჭერა აღუთქვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ ინფორმზე, როდესაც ევროკავშირში მიგრაციასთან დაკავშირებით სიტუაცია არ არის მარტივი და ბევრი ქვეყანა შენგენის რეგულაციების გადახედვასაც მოითხოვს, საქართველოს მთავარი ამოცანაა სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებული საშინაო დაავადება მაქსიმალურად დროულად შეასრულოს. თბილისში რუსთავის ნომერ 37-ში ეგრესკობული მელი კაზარენცის სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 300 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. პარლამენტი მთავრობის ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც უბილეთოდ მგზავრობისთვის დაჯარიმებული მოქალაქეების ადმინისტრაციული სახელისგან გათავისუფლებას გულისხმობს. საზღვარგარეთ რა შეეხება, ამკურას ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ნომრის გარეკანზე წინასწარმეტყველი მუჰამედი იქნება გამოსახული, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესვი შარლი. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩზე ძებნა გამოაცხადა. პენტაგონმა დაადასტურა ცენტრალური სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა იუტუბის და ტვიტერის ანგარიშების დროებითი გათიშვა კიბერთავდასხმის შედეგად, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ჰაკერებმა განახორციელეს.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის გარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
განაგზობთ გადაცემას, შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ამჯერად ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ჩვენი სტუმარი. საუბრობთ გარემოს დაბინძურებისთვის დაწესებულ ჯარიმებზე, რომელიც 15 იანვრიდან ამოქმედდება. ახალი კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ამეც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს დაევალება. თბილისში კანონის აღმსრულებელი ერთ-ერთი სამსახური არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილისერვის ჯგუფი, რომელიც მერიის დაქვემდებარებაში არის და დღეს ჩვენს კითხვებს სწორედ ამ დაწესებულ ჯარიმებთან დაკავშირებით პასუხობს ამ სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით ჩანგსელიანი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა მექანიზმები იარსებებს და მოქმედდება იმისათვის, რომ თქვა კონტროლი გაეწიოს აი ამ ნარჩენების გადაყრას და შემდეგ უკვე ჯარიმების დაწესებას, და საუბრობდით იმის თაობაზე, თუ რა გამოცდილება არსებობს აქამდე თბილისერვის ჯგუფში, როგორ ხორციელდებოდა კონტროლი აქამდე და თქვა რა იქნება ამის შემდეგ. ბატონმა დავითმა დაიწყო ამის თაობაზე საუბარი და უფრო მეტი დეტალი რომ იყოს გახდეს ცნობილი
ჩვენი მსმენელისათვის ბატონ დავით, როგორი იყო აქამდე თქვენი გამოცდილება და კიდევ ერთხელ რატომ გახდა საჭირო აი ამ ჯარიმების გამკაცრება და კონტროლის გამკაცრება, რადგან ეს უკვე თქვენც ახსენეთ და მეც თქვით, რომ უკვე გადაინაწილა სხვადასხვა ორგანოებმა, თქვათ საპატრულო პოლიცია იქნება ეს თუ გარემოს დაცვის სამინისტრო. აქამდე ეს ყველაფერი თქვენ თქვით, რომ თბილ სერვის ჯგუფში იყრიდა თავს. დიახ, გისმენთ.
დედაქალაქში გავიმეორებდი მას, რომ დასუფთავების წესების დარღვევისათვის მხოლოდ თბილ სერვის ჯგუფს ჰქონდა უფლებამოსილება შეედგინა სამართალ დარღვევის ოქმები, რაც ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ საკმარისი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ დედაქალაქში დაახლოებით 1.5 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს და მათ მიერ დარღვეული, ესე ვთქვათ, ამ კუთხით წესრიგის აღმოფხვრა და პრევენცია ცოტა რთული იქნებოდა ერთი ორგანოს კონტროლის ქვეშ. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ სწორად მოხდა ამ უფლებამოსილებების გადანაწილება საპატრულო პოლიციასა და გარემოს დაცვის სამინისტროზე და რა თქმა უნდა თვითმმართველობის ორგანოსაც დარჩა ეს ფუნქციები. 156 პრიმა მეორე მუხლით იწერებოდა ჯარიმები ნარჩენების დაყრასთან დაკავშირებით და ასევე მასალებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების დაყრასთან დაკავშირებით, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევდა უკმაყოფილებას მოსახლეობის მხრიდან. კონკრეტული შემთხვევები იყო, როდესაც ყველა, ესე ვთქვათ, შევსწრები ვართ ესეთ სიტუაციას, რომ ვიღაც აკეთებს სარემონტო სამუშაოებს, მოიტანს რაღაც დიდი მოცულობის სამშენებლო ნარჩენებს, რაღაც ბოდიში ნარჩენებს ან მასალებს, კონსტრუქციებს და რაღაც განუსაზღვრელი ვადით ურიათეს გარემოში, ეს შეიძლება იყოს ქუჩებში,
სკოლებში,
სადარბაზოებთან და ასე შემდეგ, და აღნიშნულიც დაკონკრეტ და ცალკე მუხლად გამოვიდა ამ კოდექსში ევერ ჩაჯდა, მაგრამ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში გაიწერა აი ამ ცვლილებებით და ესეც დაჯარიმდება ფიზიკური პირი 200 ლარით და იურიდიული პირი 1000 ლარით. საკმაოდ ახალი ჩანაწერი გაჩნდა ნარჩენების მართვის კოდექსში, რაც არ ყოფილა აქამდე, რაც პირდაპირ უკავშირდება ადამიანის თვით შეგნებას, რომ იგი მან უნდა ითანამშრომლოს, ესე ვთქვათ, იმ ორგანოებთან, ვინც კონტროლს საწესებს ამ დარღვევებზე. კონკრეტული ჩანაწერია, მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ სამართალ დარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოების თანამშრომელთა უფლებების განხორციელების და მოვალეობის შეუსრულებლობისათვის ხელი შეშლა. აი ეს ქმედება გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის.
ანუ რა იგულისხმება, დიახ.
აქ არის საუბარი თუ აღმოვაჩინეთ თქვა სამართალ დარღვევა და ხელს გვიშლიან სამართალ დარღვევის ოქმის შედგენაში. არ წარმოადგენენ დოკუმენტაციას, არის ესე ვთქვათ შელაპარაკება, რაც ძალიან ხშირი იყო ზოგადად მოსახლეობისთვის ნარჩენი, ეს არის ჩვეულებრივი ნაგავი და მეტი არაფერი, რომელიც მან უნდა მოიშოროს და დააგდოს სადაც უნდა, გადაყაროს სადაც უნდა. აქედან გამომდინარე იყო ხოლმე ხშირი საკამათო სიტუაციები, სადაც გვიწევდა საპატრულო პოლიციის გამოძახება. ასეთ შემთხვევებში საპატრულო პოლიციას ექნება ალბათ უფლებამოსილება, რომ ესეთი პიროვნებები, ვინც წინააღმდეგობას უწევენ უფლებამოსილ თანამშრომლებს თავის მოვალეობის შესრულებაში, დაჯარიდნენ 5000 ლარით. ესეც უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ თუ მან დაარღვია, პასუხიც უნდა აღოს ამ დარღვევისათვის. ასევე არის გათვალისწინებული კონკრეტული ვადები, მათ დაუდგინდებათ ვადა კონკრეტული დარღვევის გამოსწორებისათვის, ანუ ის ნარჩენისაგან გარემოს განთავისუფლებისათვის.
ანუ პირდაპირ ჯარიმა არ დაწესდება?
პირდაპირ ჯარიმა იქნება, მაგრამ მიეცემა ვადა, რომ ეს დარღვევა მან აღმოფხვრას, რომ მის მიერ დარჩენი იქნეს გატანილი მის მიერვე. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც პასუხისგებლობის ზომებია დაკისრებული.
ბატონ დავით, კიდევ გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, იგივე ვთქვათ, ავტომობილიდან გადმოყრილ ნარჩენთან დაკავშირებით, ეს იქნებოდა სიგარეტის ნამწვი თუ ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ყოფილვართ ყველანი მომსწრენი იმისა, თუ ვთქვათ, წინ მიმავალი მანქანა როგორ ისრგის რაღაცას და ის შეიძლება შენ მანქანას მოხდეს, ნუ ეს დრომ არ იყოს, უბრალოდ ბინძურდება გარემო, ხო? აქაც გარკვეული ტიპის ჯარიმები წესდება ამასთან დაკავშირებით, ჯარიმდება ვთქვათ მძღოლი, მგზავრი, თუ როგორ იქნება ეს და რა ტიპის ჯარიმა?
ასეთ შემთხვევაში ჯარიმდება ავტომობილის მძღოლი, ჯარიმა შეადგენს 120 ლარს, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან თუ განხორციელდება დარჩენილების გადმოყრა, მაშინ კონკრეტულად დამღობი იქნება გამოვლენილი და დამღობი დაჯარიმდება 100 ლარის ოდენობით. აი ესეთი ტიპის ჯარიმა გათვალისწინებული იყო 156 პრიმა მეორე მუხშიც, მხოლოდ იქ იყო 50 ლარიანი ესე ვთქვათ ჯარიმის ოდენობა, მაგრამ საკმაოდ რთული იყო შეფასებების ჯგუფის ინსპექტორებს.
ხო, აი როგორ ხდებოდა ამ სიკაკუტროლება?
ამ შემთხვევაში არც გიჩერებენ მაგანას და იმის უფლებაც არ აგაკრო ადამიან გამოიკიდო და რაღაც
ყოფილა საერთოდ აი ასეთ დარღვევაზე რაიმე ჯარიმა გამოწერილა.
კი ბატონო, ჯარიმები საკმაოდ ბევრი იყო გამოწერილი მარტო სექტემბრის თვიდან. შეფასებების ჯგუფის მიერ დაახლოებით შედგენილია 300-ზე მეტი საჯარიმო ქვითარი, რაც დაახლოებით სადღაც 350,000 ლარამდე მერყეობს თანხაში.
ანუ ეს როგორ ხდებოდა? ანუ რის საფუძველზე ხდებოდა ამ ადამიანების დაჯარიმება? თუ კითხულ სერვის ჯგუფის წარმომადგენელი უცებ შემთხვევით შეესწრებოდა ამ ამბავს და მანქანის უკან იყო, თუ როგორ ხდებოდა?
სერვის ჯგუფის ეკიპაჟები თერიტორიის განმავლობაში მოძრაობენ დედაქალაქის ტერიტორიაზე, თუ სადმე შეამჩნიეს სამართალო დარღვევის ფაქტი, ადგილზევე წერდნენ სამართალო დარღვევის ოქროს. ხოლო რაც შეიძლება მანქანებიდან გადმოყოლილ ნარჩენს, ასეთ შემთხვევებიც იყო, ხშირი იყო და ნუ კეთილინებით მანქანას ანიშნებენ, რომ გადააყენოს, გააჩეროს მანქანა და დგებოდა სამართალო
დარღვევის. ანუ თქვენ სერვის ჯგუფის წარმომადგენელს ჰქონდა ამისი უფლება, დღეს ეს უფლება რჩება ისე თქვენ სერვის ჯგუფის
წარმომადგენელის უფლებამოსილებებში, მაგრამ ასევე საპატრულო პოლიციაც დაწერს ამასთან და ამის მიხედვით ჯარიმას და მე უფრო მართებულად მიმაჩნია, რომ საპატრულო პოლიცია გააქტიურდეს სამხრივ და მათ წერონ ასეთი ჯარიმები. იმიტომ რომ თვისებების ჯგუფისთვის უფრო არ არის მისაღები და ასე ვთქვათ ადვილი მსგავს
განმარტებები, ვთქვათ მოკავალეები. ახლა
განმარტებას მივცემთ, მაგისი პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ ფიზიკურად მიმავალი მანქანიდან არჩენის გადაგდების შემთხვევაში თვისებების ჯგუფის მანქანები ეს არ არის ოპერატიული მანქანები, ასე რომ ასარ აქვს ელექტრონული საშუალება, რომ მიკროფონით დაუძახოს, გააჩერე და ასე შემდეგ.
ეხლა იქნება ეს ყველაფერი თქო აღიჭურება, ანუ რესურსები საინტერესოა თუ არსებობს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლდეს და ის ჯარიმები, რაც დაწეს და თქო არ ვიცი რეალურად ამუშავდეს და ამოქმედდეს, რადგან ისევ ხვდებით ხო სამწუხაროდ ქუჩაში ადამიანებს, რომლებიც თქო არ ვიცი შეჭამენ ნაყინს, თქო კაღაც დააგდებენ ძირს, ესე სუმძირა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაღაცა სპეციალური, თქო რა რესურსები გამოიყენება ამისათვის, თქვა შეიქმნება, არ ვიცი, რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფები, ჩვენ ვისაუბრეთ რაღაც გარკვეულ მობილურ ჯგუფებზე, მაგრამ ეხლა დამატებით თუ შეიქმნება რამე მსგავსი ტიპის ჯგუფები, რომელსაც ეცნობათ ფორმა და ასე შემდეგ, არ ვიცი.
ფორმები, ესე ვთქვა, წესები ჯგუფის.
რომ დავინახოთ და სუმცირე შეგვეშინდეს,
მათი რომ ჯგუფის წარმომადგენლებს თავენთი ფორმები აქვთ, ამოსაცნობი ნიშანი აწერიათ, ეს არის ინსპექცია, შეფასებები ჯგუფი, მაგრამ ქალაქ თბილისის მთავრობა მსჯელობს იმ საკითხზე, რომ აი ამ ის მუხლები, რომლებიც მის უფლებამოსილებაშია, რომ შეადგინოს სამართალ დარღვევები, გადაუნაწილოს სხვადასხვა სამსახურებს, რომ უფრო ფართო გახადოს კონტროლი. და რაც შეეხება აქ საკითხი ქონდა, როგორ განხორციელდება, აი ამ კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის მიღებიდან რაღაც პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა ორგანოებმა, მათ შორის თვითმმართველობებმა, უნდა მიიღონ, ჯერ პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა მიიღებს და მის შესაბამისად უკვე თვითმმართველი მუნიციპალიტეტები, კონკრეტული სახის სამუშაო გეგმები იქნება შემუშავებული, კონკრეტული ფორმები, რა როგორ უნდა გაიქნეს გამოყენებული, რა შემთხვევებში როგორ უნდა იქნეს დაწერილი და როგორ უნდა იქნეს საკონტროლებული ეს
და ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით რომ ისხათ, დაიდგმება თუ არა დამატებითი ურნები, რადგან თქვა ცენტრში შეიძლება დგას, თქვა რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ იგივე პერიფერიებში ნაკლებად დგას, პატარა ურნებს უგულისხმობ და არა თქვა დიდ ურნებს, ძალიან მოკლედ.
კი ბატონო, დიდი და პატარა ურნების დაიდგმება 3500 ურნის შეძენის ტენდერი
გამოცხადებული
ხლა აბზე და ასე რომ დედაქალაქში დაემატება უკვე არსებულ 12-ს.
ზებნა არ მოგვიწევს რომ თქვა სად გადავაგდოთ ნაყინის ქაღალდ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით ჩანგსელიანი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თბილ სერვის ჯგუფის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ საუბრობდით დაბინძურე გარემოს დაბინძურებისათვის დაწესებულ ჯარიმებზე, რომელიც 15 იანვრიდან ამოქმედდება. მადლობთ კიდევ ერთხელ და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს პრესას გადაავლებს ის თვალს.
კეთქვით ზოგადად რა ზეწერენ ქართული გაზეთები რეზონანსიდან დავიწყე. პირველ გვერდზე წერია 100 დასაქმებულს 200 უმუშევარი შეხურებს. საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულებს კვეთრა დაჭერბებს პენსიონერების, დიასახლისების, ბავშვების რაოდენობა 100 დაქირავებით დასაქმებულზე 150 თვით დასაქმებული 50 უმუშევარი მოდის, ეს არის შემდეგ გაშლილია სტატისტიკა რეზონანსში. ევროპის საზღვრები შესაძლოა ჩაიკეტოსო, წერს გაზეთი. ზოგიერთ ქვეყანამ თავის საზღვრებზე შესაძლოა კონტროლი აღადგინოს და თავისუფალი გადაადგილება შეზღუდოსო, წერს რეზონანსი. და კიდევ ერთი სათაური აქედან, საქართველოს შემოყვანილი ყოველი მეორე მანქანა მარჯვენა საჭიანია, წერს გაზეთი. ავტომობილების რაოდენობა მილიონს აღწევს, მარტო შაშან ქვეყანას 90,000-მდე მანქანა შემატავა, ეს არის რეზონანსის ინფორმაცია. ალია წერს სკანდალზე ქართულ ძიუდოში, რატომ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ზურაბ ზვიადაური და ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი, კითხულობს გაზეთი. გია ხუხაშვილთან არის აქ ინტერვიუ, რაც გააკეთა ფრანგულმა პრესამ, ეს მოდურ ტრენდად არ უნდა იქცეს, ეს არის ძალიან სახიფოთო, წერსის. ახალი თაობა, რატომ ჩაინგრა ალბაკიძის აღმართზე გზა, კითხულობს გაზეთი და მანამდე არ პასუხობს შეკითხვას. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ კვირაზე აქვეყნებს სტატიას სათაურით „შნირები ვის და რაღაც აღარ იცავენ ასოები“, ესე კითხულობენ ასოებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, გულისხმობა და რამდენიმე ფოტოც არის იმაზე, თუ ვის გულისხმობს გაზეთი. სას მოასწარი, ეს იყო ნინო დაგიბრუნებ მიკროფონს.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადავლო თვალი გაზეთებს, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. შეგახსენებთ, 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ.